Jobit, kapitulli 34. Eliu nisi përsëri të flasë dhe tha: Dëgjoni, o njerëz të urt, fjalët e mia, dhe ju, njerëz të ditur, ma vini veshin, sepse veshi shqyrton fjalët ashtu si qelza i shijon ushqimet. Le të zgjedhim në vetë atë që është drejt të pranojmë midis nesh, atë që është e mirë. Sepse Jobi ka thënë: Jam i drejtë, por Perëndia më ka hequr drejtësinë time. A duhet të gënjej kundër drejtësisë sime? Plaga ime është e pashërueshme, megjithse jam pa mëkat. Kush është si Jobi, që e pi përqeshjen si ujin, që ecën bashkë me keqbërësit dhe shkon bashkë me njerëzit e këqij? Sepse ka thënë: Nuk i vlen fare njeriu të vendos kënaqësinë e tij te Perëndia. Më dëgjoni pra, o njerëz me mend, qoftë lak Perëndis pa udhësia dhe ligësia, qoftë lak të plotfuqishmit. Sepse ai ja kthen njeriu sipas veprave të tij dhe secilin e bën të gjesh problemin për sjelljen e tij. Sigurisht Perëndia nuk kryen të keqen dhe i plotfuqishmi nuk shtrembëron drejtësinë. Kush i ka besuar kujdesin për tokën, ose kush e ka vendosur mbi tërë botën? Në qovë se Perëndia duhet të vendosin në zemër të vete të rishte mbi vete frymën e ti, gjdo mish do të shkatërrojë njëkosisht, dhe njëriu do të kthejë në pluhur. Në qovë se ke mend, dëgjoje këtë, vërveshin për të dëgjuar atë që po të them. A mund të qeverisë ai që urren drejtësin? A guxon ti të dënosh të drejtin, të fuqishmin? Ai që i thot një mbreti, jepur të përbuzur, dhe princave, jeni të këqi. Por ai nuk bën asnjë ansi me të mëdhenj dhe as e konsideron të pasurin më tepër se të varfrin, sepse të gjithë janë vepra e duarve të tij. Në një çast ata vdesin. Në mesin e natës njerëzia tronditet dhe zhduket. Të fuqishmin çon tutje pa dorë njeriu, sepse ai mban sytë rrugët e njerëut dhe shikon tërhapat e tij. Nuk ka terra si e vdekjeje, ku mund të fshihen njerëzit e këqij. Në fakt Perëndia nuk ka nevojë ta këqyrë gjatë një njeri para se ta nxjerrë për gjykim para tij. Ai ligështon të fuqishmit pa bërë hetim dhe vë të tjerë në vendin e tyre. Duke qenë se një veprat e tyre i rrëzon natën dhe ata shkatërrohen. I godet si njerëz të këqij para syve të gjithëve, sepse janë larguar nga ai pa u kujdesur për rrugët e tij. Derisa të arritë tek ai britma e të varfrit, sepse ai dëgjon britmën e të pikëlluarve. Kur Perëndia jep qetësinë, kush do ta dënoj? Kur fshef fytyrën e tij, kush do të mund ta shikoj? Qoftë kundër një kombi të tërë ose kundër një njeriu të vetëm, për të penguar që i pabesit të mbretëroj dhe që populli të zihet ndër leqe, dikush mund t'i thotë Perëndis: Unë e mbar fajin tim, po nuk do ta bëj më të keqen. Tregom atë që nuk arrit të shikoj. Në rast se kam kryer ndonjë paudhësi, nuk do ta bëj më? A duhet të të shpërblej ai në bazë të kushteve të tua, sepse ti nuk pranon gjykimin e tij? Ti duhet të zgjedhësh dhe jo unë. Prandaj thuaj atë që di. Njerëzit me mend, si çdo njeri urt që më dëgjon, do të më thonë: Jobi flet pa mend, fjalët e tij nuk kanë dituri. Le të provohet Jobi deri në fund, sepse përgjigjet e tij janë si ato të njerëzve të këqij, sepse shton mëkatit të tij kryengritjen. Rreth duart mes nesh dhe shumëzon fjalët e tij kundër Perëndisë.